Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
En podcast fra E24.
Hun var den nye Steve Jobs som skulle revolusjonere verdenshelsen. I stedet endte Elisabeth Holmes på tiltalebenken. Nå går en av de mest spektakulære rettssakene I Silicon Valley mot slutten. Hva taler for og mot en dom? Og hva betyr det hele for den gigantiske tech-industrien? E24-journalist Linn Hillestad, velkommen til E24-podden.
Tusen takk.
Du bor og jobber for oss I USA og leverer stadig reportasjeperler til våre lesere som kan anbefales. Men I det siste har også en spektakulær Silicon Valley-rettssak tatt opp mye av din tid.
Ja, det stemmer. De siste 3 månedene, begynner det å nærme seg nå faktisk, så har det pågått en veldig stor svindelrettssak I San Jose, som det nærmeste Silicon Valley kommer til en hovedstad, hvor hun som en gang var Silicon Valleys store stjerne, Theranos-grunnlegger Elizabeth Holmes, står for retten tiltalt for svindel.
Now to the latest in the trial of Elizabeth Holmes, the disgraced Theranos CEO, on the stand this week, acknowledging she made mistakes, but her defense is arguing they're not worthy of prison time.
Under hører vi litt av mediedekningen fra saken, som mildt sagt stor.
Holmes faces decades in prison if convicted of deceiving investors, doctors, and patients while at the helm of her failed blood testing company.
Men Linn, hvem var Elizabeth Holmes?
Elizabeth Holmes begynte på Stanford, som jo eliteuniversitetet som ligger midt I hjertet av Silicon Valley, men droppet ut allerede da hun gikk andre året for å starte dette selskapet som het Theranos, som skulle revolusjonere blodtestingsteknologien ved å kunne teste for omtrent alle mulige sykdommer bare på et par dråper blod.
Og hun gikk for å være en slags ny Steve Jobs med karakteristisk høyhalsede genser og ganske sånn karismatisk samtidig oppførsel og argumentasjon.
Ja, hun gikk bare I svarte høyhalsere. Hun hadde også håret alltid veldig stramt bakover, rød leppestift, så hun var helt tydelig at hun på en måte bygget seg opp et image. Og hun også, noe av det som på en måte gjorde at hun fikk så stor suksess, var at hun klarte å dra med seg veldig mange, veldig kjente og profilerte mennesker, både inn I selskapet og inn I styret. Så hun hadde styremedlemmer som tidligere utenriksminister Henry Kissinger, tidligere utenriksminister George Shultz, James Mattis, som senere ble forsvarsminister under Donald Trump, og også flere profilerte bioteknologifolk I det hele tatt. Så hun samlet seg rett og slett et stjernelag, og fikk også inn investeringer fra veldig profilerte mennesker, som for eksempel mediemogul Rupert Murdoch. Hun hentet flere 100 millioner dollar, og selskapet hennes på høyden I 2015 var verdt 9 milliarder dollar.
Her får vi høre en av hennes salgspitcher, om du vil, I det karakteristiske stemmeleie hun hadde og har, I dette tilfellet til TV-programmet Mad Money med legendariske Jim Cramer, på et tidspunkt hvor det begynte å sprekke opp litt denne illusjonen om suksessen.
This is what happens when you work to change things. And first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. And I have to say, I personally was shocked to see that the journal would publish something like this when we had sent them over 1,000 pages of documentation demonstrating that the statements in their piece were false. But But we're doing things differently and we're working to make a difference. And that means people raise questions and that's okay.
Og Linn, hva skjedde her? Hvordan havnet denne unge, lovende gründeren på tiltalebenken?
Nei, det var det hele begynte med en artikel I Wall Street Journal på slutten av 2015. Da var det journalisten John Carreyrou som hadde jobbet med en artikel I månedsvis som viste at teknologien rett og slett ikke fungerte, og I tillegg til det så viste artiklen at de hadde manipulert blodprøvetestingsmaskiner fra andre selskaper, for eksempel Siemens, til å kunne utføre blodtester med en veldig liten mengde blod, men de tynnet ut blodet I tillegg, sånn at det førte til veldig store feilrater I testresultatene som pasientene, levende pasienter med reelle medisinske bekymringer fikk tilbake etter at de hadde testet blodet sitt.
Går det da også an å si at Silicon Valley selv også på tiltalebenken nå, I alle fall deler av kulturen og deler av dette innsalgen teknostartup typisk må gjøre til investorene?
Det sies, og det skrevet veldig mange steder og veldig mange medier. Det også omdiskutert, spesielt I Silicon Valley. Det veldig mange I Silicon Valley som gjerne vil ha seg frabett og bli sammenlignet med Elisabeth Holmes, forståelig nok. Men det jo særlig denne kulturen I Silicon Valley som har på en måte vært gjenstand for å bli trukket inn I dette her. Og det dreier seg om en såkalt kultur som fake it till you make it kultur, at man som gründer gjerne for å hente penger fra investorer, må presentere store visjoner for det man har lyst til å skape, og at mange da kan falle for fristelsen til å overdrive både litt og en del, og det har det vært historiske eksempler på I Silicon Valley. Men det veldig mange vil påpeke I denne saken her, at det en veldig stor forskjell på å ha store visjoner for det du vil, og å lyve om det du gjør akkurat nå. Og det jo det som det fremstår I denne saken, at Elisabeth Holmes gjorde I veldig mange år. Hun løy om det teknologien deres kunne gjøre mens de testet blodet til levende mennesker I mange år. Så det tenker jeg det et viktig skille, og det et viktig skille å ha med seg også når man tenker på Silicon Valley-kulturen. I tillegg så det også mange som påpeker at det var faktisk bare ett Silicon Valley Venture Fund som gikk inn og backet Theranos. De gikk inn I første runde, hvor det ganske vanskelig å si, altså hvor selskapet mest visjoner og minst realitet. De gikk aldri inn med mer penger, og utover det så var investorene veldig, veldig rike, profilerte privatpersoner som kanskje ikke har så stor peiling på å gjøre due diligence, rett og slett.
Mm. Og det vel noe spesielt også med bioteknologi. Altså, jeg har en svensk kompis, og han sier at det siste han ville investert I som forvalter, det bioteknologi, for det skjønner han ingenting av, og dette vanskelig for vanlige folk, og det vanskelig for investorer ofte å forstå hva et slikt selskap holder på med.
Ja, det helt riktig. Så var det faktisk også I vitneboksen her tidligere rettssaken en bioteknologi-investor som var, så dette var ekspertområdet hans. Han var den investoren som har vært vitnet I retten som faktisk gjorde ordentlig due diligence. Altså han gikk mange runder, men investerte likevel og lot seg lure. Så det også mange I Silicon Valley som vil si at det en ganske stor forskjell på å liksom fake it till you make it, blåse ting litt grann opp når du bygger en programvare og når du gjennomfører handlinger som får medisinske konsekvenser for mennesker. Da, at
med pasienter I den andre
enden.
Ja. Hvor langt fremskreden rettssaken nå? Den har jo pågått en god stund allerede.
Den har pågått lenge. Den har pågått helt siden begynnelsen av september. Nå vi på en måte inne på forsvarets banehalvdel, så aktoratet ferdig med å føre sin del av saken, og så det forsvaret som på en måte får lov til å gjøre sitt for å prøve å stå imot alle anklagene som blitt reist I rettssalen så langt. Så jeg tror vi begynner å nærme oss slutt nå. Det litt grann vanskelig å vite, men jeg regner med at det kan gå mot sluttforedrag kanskje typ som midten av desember.
Og så langt har rettssaken forløp med store overraskelser?
Det, jeg vet ikke om jeg vil si at det har vært veldig store overraskelser. Noe av det som kanskje har overrasket mange er at det har tatt innmari lang tid og gått veldig tregt. Det en erfaren og møysommelig dommer som sitter inne i rettssalen i 5. etasje i San Jose, og han tar seg god tid til å høre alle advokatenes argumenter for hvorvidt bevis skal kunne inkluderes eller utelates fra rettssaken. Og han spøker, han slår sportsvitser midt i retten, og i tillegg har det også vært en del sånn uforutsette forstyrrelser som mulig eksponering for covid og vannlekkasje som har som bare gjort at ting har tatt veldig lang tid. Men utover det så har det vel ikke vært de største overraskelsene, det vil jeg ikke si.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Og du har jo vært der flere ganger. Hvordan har det vært å dekke denne helt spesielle saken?
Ja, jeg har vært der litt til og fra i løpet av disse 3 månedene. Det klart at det jo en interessant sak å dekke siden den så stor. Det jo snakk om at dette en av de største svindelskandalene i Silicon Valleys historie. Og nettopp dette bakteppet med på en måte hvordan kulturen kan ha spilt inn og hvorvidt liksom hva slags konsekvenser dette kan få, gjør det jo ekstra interessant å dekke også for norske lesere, vil jeg mene. Så det klart det også en, det en fargerik historie, skal vi jo kunne si. Den har jo vært gjenstand for en bestsellende bok, en dokumentar på HBO, 2 podcaster, nå lages det en miniserie med Amanda Seyfried i hovedrollen, så det klart at det jo en spektakulær historie, og det har også vært farger i rettssalen. Det var første dagen, så var det 3 jenter som kom liksom kledd helt likt som Elisabeth Holmes, da hun var på høyden med liksom svarte høyhalser og oppsatte hår, og det ryktes blant journalistene at de var svenske faktisk, men det tør jeg ikke bekrefte. Men de satt seg da også på forsvarerbenken da, bak henne. I tillegg så kom svigerfaren hennes, som en veldig rik hotelleier fra San Diego. Han kom en slags undercover tidlig under rettssaken og for å snakke med journalister. Og nå helt på slutten, når Elisabeth Holmes selv har vitnet, så har det møtt opp folk som har solgt sånne Theranos-effekter med blonde parrykker og svarte høyhalsere. Så det klart at det er litt sirkus rundt det her da.
Ordentlig, ordentlig klassisk kjemperettsak, American style.
Ja.
Hvordan forsøker aktoratet, i hvert fall ut fra det vi har sett så langt, å felle Holmes? Jeg ser de har kjørt på med en rekke tidligere ansatte, investorer og pasienter blant annet. Det å kjøre på med mest mulig som strategien her?
Altså, det aktor prøver å gjøre, han hamrer inn ett budskap, og det har han gjort helt siden åpningsforedraget, og det at Elisabeth Holmes bevisst løy til investorer, journalister, pasienter og samarbeidspartnere for å hente penger. Hver gang hun gikk tom for penger, så kom hun opp med et nytt presseoppslag eller gjorde noe nytt for å hente penger. Så dette har han prøvd å hamre inn på forskjellige måter. Det klart utfordringen deres, som en sånn generell utfordring i denne type saker, jo å bevise at hun handlet bevisst med hensikt å svindle. For det klart at det, man kan ikke gå inn i hodet til Elisabeth Holmes, man kan ikke vite hvorfor hun gjorde. Men dette har aktor prøvd å bevise ved å føre vitner som tidligere ansatte, som kan fortelle om hva Elisabeth Holmes faktisk visste, til hvilke tider, og samtidig føre vitner som investorer og samarbeidspartnere, og også en journalist, om hva hun samtidig fortalte utad til investorer og presse mens hun visste hva som foregikk på bakrommet, da, så utfordringen om å få disse to narrativene til å henge sammen på et vis.
Ja, og Holmes sin forsvarsstrategi da, hvordan den?
Altså, den, jeg vil kalle den ganske mangefacettert. Det i innledningsforedraget så sa hennes forsvarer at Elisabeth Holmes, han tegnet et bilde av en gründer som ville redde verden fra en var ung, som jobbet beinhardt for dette her, helt frem til siste dag. Og ja, det skjedde masse feil, men det ikke, altså det menneskelig å feile, det kriminellt å feile. De skiller delvis på at hun var ung og uerfaren. De skiller delvis på at hun hadde mange mennesker rundt seg som burde vite og som på en måte ikke varslet hennes. Altså de legger en del andre ansatte under bussen. I tillegg så prøver de å legge skyld på investorene, si at de tegner den som en gjeng med grådige rikinger som ikke gadde gjøre ordentlig research, men bare hadde lyst til å tjene penger. Men dette samtidig har en jusekspert jeg snakket med, at sier at det ikke noe forsvar. Altså hvorvidt en investor ikke gjør jobben sin, kan ikke forsvare at hun, om hun svindlet dem bevisst eller prøvde å svindle dem. I vittneboksen så har hun også fortalt at hun ble veldig sterkt påvirket av sin ekskjæreste, som også var hennes høyre hånd i selskapet. De var sammen i hemmelighet i alle år, og i vittneboksen så satt hun med tårer i øynene og fortalte hvordan han påvirket alt hennes gjøren og laden, både i forhold til hva hun spiste, hvordan hun tedde seg, og sa at dette gjennomsyret hele hennes personlighet. Så hun la på en måte ikke direkte skylden på ham for svindelen, men sa at hun var ikke seg selv, da, rett og slett. Så dette kalles et sånt svingalig forsvar da, i USA.
Ja, hvor man har en primær linje å legge seg på, men også en sekundær, og jeg har skjønt at han som da angivelig var kjæresten hennes, han skal selge i retten, men det først neste år.
Det 1. januar. De to sakene ble splittet på grunn av disse beskyldningene, og så det også viktig å legge til at han nekter for absolutt alle disse beskyldningene som hun kom med. Da.
Hvem har gjort mest inntrykk på deg så langt, Linn? Det aktoratet eller forsvarerne?
Nei, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg aktor fremstår litt grå i denne saken her. Han veldig opptatt av tekniske detaljer. Jeg synes det nesten kan virke som at han på en måte tenker at han har en så god sak at han nesten ikke trenger å legge noe skikkelig innsats i det. Og presentere et ordentlig narrativ for juryen. Så det har vært ganske sånn hoppete mellom de forskjellige vittnene, som har gjort at det kanskje kan være litt vanskelig å henge med, da, tenker jeg, for jurymedlemmene. I tillegg så har jo hun et kobbel med 10 rådyre forsvarsadvokater. Det ingen som vet hvordan disse her faktisk betales, så det jo et interessant moment. Men det klart at de proffe, og de fremstår sånn som du ser på amerikanske tv-serier, vil jeg si. Veldig opptatt av bygge historie, bygge narrativ, og også under selve vittneføringen, når de har skulle krysseksaminere aktoratets vittner, så har de holdt på til det kjedsommelig å hamre inn for å prøve å ødelegge deres kredibilitet. Så han ene stjernevittne til aktoratet, som var en av laboratoriedirektørene i Theranos, og som også var faktisk en av de viktigste kildene til journalist John Carreyrou i Wall Street Journal. Han sto i vittneboksen i 6 dager.
Ellevilt. Så dramaturgisk så har Holmes et visst overtak allerede.
Altså, jeg vil påstå det, og det også de som sier at hun kanskje har fått et enda sterkere overtak etter at hun selv inntok vittneboksen.
Ja, som kanskje ikke så vanlig heller i USA, at man faktisk da inntar vittneboksen på den måten?
Nei, altså, de tiltalte kan ha full rett til å la være å vittne i sin egen sak, og de aller fleste pleier å gjøre det. De jusekspertene jeg har snakket med sier at det altså det skal veldig mye til for at det en fordel å vitne I sin egen sak, og bare dagen før hun inntok vitneboksen, så snakket jeg med en jusekspert lokalt I Silicon Valley, som sa hun ville bli sjokkert hvis Elizabeth Holmes valgte å vitne. Rett og slett, altså grunnen til det fordi du må stille til, du blir kryssforhørt av motparten når du går opp I vitneboksen, og det vanskelig å holde stand under sånne kryssforhør. Men det klart at Elizabeth Holmes, hun bygget jo opp et imperium på å fortelle historier, og har hentet jo inn et lass med penger og bygget en bedrift verdt 9 milliarder, så det jo ikke utenkelig at hun skal klare å overbevise en jury heller, vil nok mange tenke.
Og du nevnte jo alle disse tidligere støttespillerne til Holmes. Vi hadde altså toppolitikere fra både høyre og venstre som støttet henne og som var med å hause opp hele historien. Flere satt også I Terranos styre. Hvordan stiller de seg nå underveis? Det noen som har en litt flau smak I munnen I etterkant, eller det noen som fortsatt støtter henne også?
De aller fleste har tatt avstand til Theranos etter at dette luftslottet begynte å falle sammen. Den eneste av dem som har vitnet faktisk James Mattis, altså tidligere forsvarsminister under Trump. Han sa I retten at han var skuffet over mangel på åpenhet fra Elizabeth Holmes, nå sett I ettertid, og at det kom til et punkt hvor han ikke helt visste hva han skulle tro om Theranos. Det kom også frem I retten at han hadde investert en betydelig sum penger selv, særlig til å være altså, offentlig tjenestemann gjennom alle år. Så han var tydelig skuffet, og flere også av de andre profilerte støttespillerne har tatt avstand deriblant tidligere utenriksminister George Schultz, hvis barnebarn også faktisk var en av de viktigste varslerne I denne saken. Han gikk ut ikke så lenge før sin død og støttet barnebarnet sitt og sa at han hadde gjort det riktige I å varsle.
Så lakker det altså nå mot slutten. Vi skal få avslutningsprosedyrer på et tidspunkt. Kan vi vente dom før nyttår?
Det blir spennende å se. Altså, som jeg nevnte I sted, så har det jo vært veldig mye forsinkelser I denne saken her. Og I utgangspunktet så var den satt av til å vare ut denne uka her, ut 10. desember. Det blitt fremskjøvet nå til 17. desember, og I tillegg så var det snakk om I retten I forrige uke at juryen kanskje kunne få saken på sitt bord 20. desember. Det jo farlig nærme jul, vil noen mene. Og så det klart at det jo viktig å få denne saken her avklart før ute I januar, da, for da skal jo dommeren høre en ny sak I samme kompleks, nemlig mot da hennes tidligere kjæreste.
Vet vi hvor mange år I fengsel Holmes risikerer?
Altså hun risikerer 20 år I fengsel for hvert av tiltalepunktene som nå 11. De var 12, men det var et som ble kuttet. Så det klart at det jo veldig mye som står på spill for henne. Om det faktisk blir så lenge dersom hun blir kjent skyldig, det jo et helt annet spørsmål.
Og hva slags konsekvenser kan en eventuell dom her ha for Silicon Valley? Og kan det også få konsekvenser for hvordan teknologi finansieres I fremtiden I ytterste konsekvens?
Jeg har snakket med ganske mange forskjellige mennesker med akkurat det. Det de fleste sier at de tror at hvis hun blir dømt, så får det ikke så veldig store konsekvenser, fordi det så mange I Silicon Valley som tar avstand fra det, og som på en måte med rette da, kan ta avstand fra akkurat Elizabeth Holmes og si at dette her var noe helt spesielt. Dersom hun frifinnes, det flere som tror at det kan få konsekvenser, for at gründere da kan tenke at det fritt frem, man kan gjøre hva søren man vil uten at man blir straffet for det, rett og slett. Når det gjelder finansieringen så jeg litt usikker. Jeg har hørt om gründere som har blitt sammenlignet med Elizabeth Holmes, samtidig så har du sett at det fortsatt store bioteknologi investeringer I USA, og akkurat nå så det så ekstremt hett marked for å putte penger inn i gründerbedrifter I Silicon Valley, så at noe som helst skal kunne velte det, det har jeg vanskelig for å klare å se.
Linn Hillestad, takk for at du kom til E24-podden. Produsent for episoden har vært Kristine Oddene. Jeg heter Sindre Heyerdahl. Vi høres igjen.